ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღემშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 5 ნოემბერია, სამშაბათი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი გავუძღვებით. 9 საათი ახლა და გადაცემას ვიწყებთ ახალი ამბებით. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
დღემშვიდობის უცხოეთის ამბებით დავიწყებ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში უცნობმა პირმა ცეცხლი გახსნა სავაჭრო ცენტრში, შტატ ნიუ-ჯერსის ქალაქ პარამუში. ამის შესახებ ინფორმაცია შტატის პოლიცია ავრცელებს. სუმცირე რვა გასროლა სავაჭრო ცენტრ ვესტფილდ გარდენ სტეიტ პლაზას დაკეტვამდე, ცოტა ხნით ადრე გაისმა. ინფორმაცია გარდაცვლილთა და დაშავებულთა შესახებ ამ დროისათვის არ ვრცელდება. პოლიციის ცნობით ეჭმიტანინი ჯერჯერობით დაკავებული არ არის. ამ დროისათვის მიმდინარეობს შენობის ევაკუაცია. თვითმხილველები სოციალურ ქსელებში წერენ, რომ სავაჭრო ცენტრში პანიკაა. სავაჭრო ცენტრი მანჰეტენიდან 35 კილომეტრში სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში მდებარეობს. ამერიკის სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი დღეს ვარშავაში შეხვდება პოლონეთის პრემიერ-მინისტრ დონალდ ტუსკსა და პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ რადოსლავ შიკორსკის. როგორც ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებაში ამითითებული, შეხვედრებზე განსახილულ საკითხთა შორისაა ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობის გაღრმავება და ურთიერთობა პოლონეთთან ნატოს ფარგლებში. მოსალოდნელია, რომ შეხვედრაზე განიხილება საერთაშორისო უსაფრთხოების საკითხები, სიტუაცია ახლო აღმოსავლეთში, ამერიკული ანტისარაკეტო სისტემის განთავსების პერსპექტივა, ევროპასა და ავღანეთიდან კოალიციის ჯარების გამოყვანის საკითხი. ეს არის პირველი ვიზიტი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან პოლონეთში მას შემდეგ, რაც საინფორმაციო საშუალებებმა გავრცელეს ინფორმაცია, რომ ამერიკის დაზვერვა აყურადებდა მთელი რიგი ევროპელი ლიდერების სატელეფონო საუბრებს. მოსალოდნელია, რომ შეხვედრისას ეს თემაც განიხილება. როგორც საინფორმაციო სააგენტო ასოციეიტედ პრესი იუწყება, პოლონეთის პრეზიდენტ დონალდ ტუსკს ამ საკითხის გარშემო სურს მოისმინოს განმარტებები ვაშინგტონიდან, მიუხედავად იმისა, რომ იმ ლიდერთა სიაში, ვისაც ამერიკის დაზვერვა უსმენდა, მისი გვარი არ ფიგურირებს. თეთრი სახლის მიერ მხარდაჭერილმა კანონ პროექტმა, რომელიც გულისხმობს სექსუალური კუთვნილების გამო დისკრიმინაციის აკრძალვას სამუშაო ადგილებზე, სენატში რესპუბლიკელების წინააღმდეგობა გადალახა. კანონ პროექტის განხილვის დაწყებას 961 სენატორმა 30-ის წინააღმდეგ მისცა. როგორც სააგენტო როიტერი იტყობინება, სენატში კანონ პროექტი სავარაუდოდ მიმდინარე კვირის ბოლოს დამტკიცდება. რაც შეეხება საქართველოს, წუხელ გვიან ღამით გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ფოჩი მთავარ გამზირზე გამოფენილი რუსული დროშა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა ჩამოხიეს და დაწვეს. ციტატა: აბსოლუტურად აპოლიტიკური ადამიანები გამოვიდნენ ამ ფაქტის გასაპროტესტებლად ჩვენთან ერთად. რა თქმა უნდა, დასაგმობია, როდესაც 5 წლის თავზე ქალაქის ცენტრში გამოფენილია იმ ქვეყნის დროშა, რომელიც ტანკებით დარბოდა აქ და მდინარე ქალაქს ბომბავდაო. ამ საკითხის გარშემო სულ რამდენიმე წუთში ჩვენ ჩართვას მოვიცმენთ ფოთიდან, ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურის კორესპონდენტისგან. რაც შეეხება სხვა ამბებს, 17 ნოემბერს გიორგი მარგველაშვილის ინაუგურაციაზე მიწვეული იქნებიან მიხეილ სააკაშვილი და ედუარდ შევარდნაძე, ასევე პარლამენტის სრული შემადგენლობით. ამის შესახებ ჟურნალისტებს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ საგარეო საქმეთა სამინისტროში ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაციის მოსამზადებელი სამთავრობო კომისიის სხდომის დასრულების შემდეგ განუცხადა. მაია ფანჯიკიძის თქმით, 27 ოქტომბერს საქართველოში ჩატარდა ნამდვილი ევროპული სტანდარტის არჩევნები და შესაბამისად ინაუგურაციაც ევროპული სტანდარტის იქნება. როგორც მან აღნიშნა, ევროპის დიდ ქვეყნებში ინაუგურაცია ხშირად მართლება პარლამენტის შენობის სხდომათა დარბაზში. სამწუხაროდ, თბილისში ჩვენ ამის საშუალება არ გვაქვს, ამიტომ ვიპოვეთ ოპტიმალური ვარიანტი იმისათვის, რომ ეს ინაუგურაცია იყოს სადა, რაც მთავარია, არ დაჯდეს დიდი თანხა და ამიტომ გადაწყვეტეთ ინაუგურაცია ჩატარდეს თბილისში, პარლამენტის შიდა ეზოში. გარდა ამ ღონისძიებისა, აუცილებლად იქნება სამხედრო კომპონენტი, შესრულდება საქართველოს ჰიმნი, იქნება დროშის აღმართვაც, განაცხადა მაია ფანჯიკიძემ. ლატვიაში ოფიციალური ვიზიტით მყოფი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი და საპარლამენტო დელეგაციის წევრები ლატვიის სეიმის თავმჯდომარე სოლვიტა აბურტინა მიიღო. როგორც ინტერპრეს ნიუს საქართველოს პარლამენტიდან აცნობეს, საუბრის მთავარი თემები საქართველოში ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნები, ვილნიუსის სამიტი და ორმხრივი საპარლამენტო ურთიერთობები იყო. ლატვიის სეიმის თავმჯდომარის სოლვიტა აბურტინას შეფასებით, საქართველოში ჩატარებული არჩევნები საერთაშორისო სტანდარტებს შეესაბამებოდა. მან ქართულ მხარეს, როგორც ვილნიუსის აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიზე, ასევე ზოგადად ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის პროცესში მხარდაჭერა აღუთქვა. და ბოლოს ამ სასტუმრო ამბასადორში დღეს ნარჩენების მართვის სისტემის საკითხზე გარემოს დაცვითი სემინარი გაიმართება. როგორც ინტერპრეს ნიუს, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო დანაცნობეს სემინარი თვინინგის პროექტის გარემოს დაცვის სამინისტროს შესაძლებლობათა გაძლიერება ნარჩენების მართვის სისტემის შემუშავებისა და გაუმჯობესების მიზნით საქართველოში ფარგლებში ჩატარდება. სემინარის თემაა მწარმოებლის გაფართოებული პასუხისმგებლობა.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. როგორც ახალ ამბებშიც მოისმინეთ, გუშინ საღამოს ფოთის ცენტრალურ გამზირზე გამოფენილი რუსეთის დროშა ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებმა ჩამოგლიჯეს და დაწვეს. დღეიდან 10 ნოემბრამდე ფოთის საერთაშორისო ფესტივალ თეთრ თოლიას უმასპინძლებს. სხვადასხვა ქვეყნის ეროვნული დროშების გამოფენას სწორედ ამ ღონისძიებას უკავშირდება, უკვატყობინებს რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თეა აფსარიძე, რომელიც ახლა სატელეფონო ხაზზეა და ფოთიდან გვერთვება. დილო მშვიდობის თეა, გისმენთ რა მოხდა გუშინ.
მოგესალმებით. წუხელ ფოთში აღმაშენებლის ქუჩაზე რუსეთის დროშა ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებმა დაწვეს. იგი სხვა ქვეყნის დროშებთან ერთად გუშინ საღამოს დაიკიდა. 5-დან 10 ნოემბრის ჩათვლით ფოთის საერთაშორისო ფესტივალ თეთრ თოლიას უმასპინძლებს. რუსეთთან ერთად მასში 14 ქვეყანა მიიღებს მონაწილეობას. წუხელ გვიან ღამით ნაციონალური მოძრაობის ოფისიდან ადგილამდე, სადაც რუსეთის დროშაა გაფენილი, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა მსვლელობა მოაწყვეს საქართველოს დროშების ფრიალითა და სკანდირებით. მათ დიჯოღზე საწვავი დაასხეს და რუსეთის დროშა ადგილზევე დაწვეს. ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერების შეფასებით, ქალაქში, რომელიც 2008 წელს დაიბომბა, რუსეთის დროშა არ უნდა ფრიალებდეს. ნაციონალური მოძრაობის წევრ დარიდან ხვიტარიას მოუსმინოთ.
ოკუპანტის დროშა აფრიალეს სამარცხვინო ჩვენს ქალაქში, რომელმაც 2008 წელს დაბომბა ქალაქი და უდანაშაულო ადამიანები მსხვერპლი გახდა აი ამ დაბომბის, რომელსაც 20% საქართველოს ტერიტორიის ოკუპირებული აქვს და მცოცავი მართულ ხლართებით იპყრობს ჩვენს ქვეყანას. ნებისმიერ ადამიანს გაუჩნდებოდა დღეს აქ პროტესტის გრძნობა, ვისთვისაც სამშობლო ძვირფასია. ნებისმიერ ადამიანს გაუჩნდებოდა პროტესტის გრძნობა და ჩვენი პროტესტი გამოვხატეთ. დავწვით რუსული ოკუპანტების დროშა.
ფოთის მერის დავით სარსანიას განცხადებით, მას შემდეგ რაც ამ ფაქტმა პროტესტი გამოიწვია, მიიღო გადაწყვეტილება ყველა დროშის ჩამოხსნის შესახებ. მოუსმინოთ მას.
მინდა გითხრათ, რომ თვითმართველობა მხოლოდ საორგანიზაციო საკითხებში ერევა. ვინაიდან ასეთი ხმაური და აჟიოტაჟი გამოიწვია დროშების გამოფენამ, თვითმართველობა მიიღო გადაწყვეტილება ჩამოხსნას აღნიშნული დროშები.
მართლაც, წუხელი, აღმაშენებლის გამზირზე ყველა დროშა ჩამოიხსნა. ფესტივალის ორგანიზატორმა დარეჯანს ხვიტალგეფერიძემ კი რუსეთის დროშის დაწვის ფაქტს ვანდალური უწოდა.
მოდის სამი მცირეწლოვანი ბავშვი, რომელსაც მოყვება მათი მასწავლებელი. ჩვენ პირიქით, ჩვენ შეგვიძლია შევკრათ, ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ, ჩვენ შეგვიძლია შევარიგოთ ხალხი და ჩვენ შეგვიძლია მშვიდობა დავამყაროთ ამ ქვეყანაზე. უღოდ გვაცალონ ეს პოლიტიკოსებმა. ჩვენ მართლა ვისაც გაგვაქვს საქართველოს სახელი გარეთ, ქვეყნის გარეთ და ჩვენი მხრებით გაგვაქვს. ისინი კი თამაშობენ. ეს არის უვიცო. მე ამას შევაფასებდი ასე.
გავრცელებული ინფორმაციით, აღნიშნულ ფაქტზე განცხადებების გაკეთებას დღეს ფოთში სხვა პოლიტიკური პარტიებიც აპირებენ. ნინო.
თია, ფესტივალზე შეგიძლია ცოტა მეტი გვეთხრა?
რაც შეეხება ფესტივალს, იგი არის საბავშვო ფესტივალი, როგორც გითხარით, 5-დან 10 ნოემბრის ჩათვლით ჩატარდება იგი ფოთში და 14 ქვეყანა მიიღებს მასში მონაწილეობას. აქტუალურია სტუმრებს სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან, იტალიიდან და სხვა ქვეყნებიდან. როგორც ფესტივალის ორგანიზატორი დარეჯან გეფერიძე ამბობდა, მას შემდეგ რაც წუხელ მოხდა ფოთში, მას შემდეგ რაც რუსეთის დროშა დაიწვა, გამორიცხული არ არის, რომ საერთაშორისო სკანდალიც კი მოყვეს ამ ფაქტს და ფესტივალი ჩაიშალეს.
დიდი მადლობა თეა ინფორმაციისთვის. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თეა აფსარიძე გვერთვებოდა ფოთიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9 საათი და 9 წუთი. ახლა განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენი თემების ანონსით. სულ ცოტა ხანში მოვისმენთ ინფორმაციას, თუ როგორ შეხვდა აჭარის ტელევიზია თავის 26 წლის თავს რა პრობლემებით. ასევე ვილაპარაკებთ დღეს აქციაზე, რომელიც ქუთაისის მერიის წინ გამართა. დღევანდელ გადაცემაში შევეხებით ბაჩო ახალაიას შეწყალების ფაქტს და ზოგადად პრეზიდენტის უფლებას, შეწყალების უფლებას, შეწყალების ინსტიტუტს ზოგადად, იმას რაც დღეს არსებობს კანონმდებლობით, რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია და აგრეთვე რამდენიმე დღის წინ საქართველოს სახალხო დამცველი გამოეხმაურა შეწყალების ინსტიტუტის არსებულ, ასე ვთქვათ, სისტემას და ლაპარაკი არის იმაზე, რომ არ შეიძლება პრეზიდენტს ჰქონდეს განუსაზღვრელი უფლება ადამიანის შეწყალებისა, რომ ყველაფერი უნდა იყოს განსაზღვრული კანონით და გარკვეული პროცედურით. ამსაკ ერთ-ერთი ორგანიზაცია, რომელიც მსგავს პოზიციაზეა, გახლავთ ადამიანის უფლებათა ცენტრი, რომლის ხელმძღვანელი ალეკო ცქიტიშვილი იქნება დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მასთან და თქვენთან ერთად ვილაპარაკებთ თემაზე. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი. გუშინ აჭარის ტელევიზიას 26 წელი შეუსრულდა, თუმცა იუბილეს ტელევიზია ფინანსური პრობლემებით შეხვდა. ჯერ კიდევ უცნობია არხის მრჩეველთა საბჭოს ორი წევრის ვინაობაც. ამ თემას ნაციონალურმა მოძრაობამ ბრიფინგი მიუძღვნა თურმე. აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე ახლა სატელეფონო ხაზზე. დილამშვიდობის ბაჩო.
დილამშვიდობის ნინოდი, ახლა აჭარის ტელევიზიას გუშინ 26 წელი შეუსრულდა, თუმცა ტელევიზია წლის ბოლოს მაუწყებლობა საკმაოდ რთულ ვითარებაში უწევს. გადაუხდელობის გამო ტელევიზიაში გამართულია ტელეფონები 200-მდე თანამშრომელს 1 ნოემბრიდან ამოეწურათ ხელშეკრულების ვადა და დირექცია ახალ ხელშეკრულებს ბიუჯეტის არ ქონის გამო ჯერჯერობით ვერაფორმებს. ანალოგიურ მდგომარეობაშია აჭარის რადიოც. ჩვენ შეგვიძლია საინფორმაციო სამსახურის ერთ-ერთი პროდიუსერი კატო ცეცხლაძის კომენტარი მოისმინოთ.
ჯერის ტელევიზია გახდა 26 წლის და იუბილეზე სამწუხაროა, მაგრამ ვართ ძალიან დიდი პრობლემების წინაშე. აჭარის ტელევიზია საზოგადოებრივმა უწყებლად ყალიბდება და ამ პროცესში სამართლებრივად იმდენად გაუმართავია სიტუაცია, რომ ტელევიზიას დღეს არ აქვს არც ერთი ტელეფონი არ მუშაობს ტელევიზიაში, ინტერნეტიც როდის გაითიშება არ ვიცით.
აჭარის ტელერადიო დეპარტამენტის დირექტორი ბიუჯეტის დამტკიცებამდე ვალდებულებებს საკუთარ თავზე ვერიღებს სასოსტოლოას თქმით, საფასები შესაძლოა რამდენიმე დღის დაგვიანდეს. დირექტორი პასუხისმგებლობას აჭარის უმაღლეს საბჭოს აღიარებს.
საადამ ბიუჯეტი დამტკიცებული არ არის, დეპარტამენტი ვერანაირ ვალდებულებას ვერ აიღებს და ვერ დააფინანსებს, ბუნებრივია. ის თუ რამადებში მოხდება აჭარის ბიუჯეტის ცვლილება და შემდეგ ტელევიზიის დაფინანსება, ამაში მე არ გახლავართ კონკრეტული, ეს უმაღლეს საბჭოს უნდა მიმართოთ.
აჭარის უმაღლეს საბჭოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ ისინი დეპარტამენტს ვერ დააფინანსებენ. ალექსანდრე ჩიტიშვილის თქმით, ტელევიზიის დასაფინანსებლად მიმდინარეობს თანხების მოძიების პროცესი.
და ფინანსებას ბიუჯეტში ვერ იქნება ჩვენი მხრიდან, იმიტომ რომ აღარ არის ჩვენი ტელევიზია. ამიტომ ჩვენ მაინც მუშაობთ ამ თემაზე, რომ ორი წლის განმავლობაში ახალ დაფინანსების წყარო იპოვოთ. ეს არის ორი ვარიანტი: ერთი, რომ საქართველოს მთავრობამ თანხა გადაიხადოს ამაში, სუბსიდია მოახდინოს, ან ჩვენ მასამინისტრომ არის პროგრამები, რომელიც არის კულტურის ფონდსაცობა, თავისუფლების სიტუაციის გადაწყობა, რა პროგრამის სახით შეიძლება მოხდეს სუბსიდირება ამ ორი წლის განმავლობაში, მაგრამ ამას დაჭირდება ისევ დრო, ცლება ბიუჯეტში.
აჭარის ტელევიზიის მრჩეველთა საბჭოს ეხებოდა ბრიფინგი, რომელიც ნაციონალურ მომოძრაობამ ჩაატარა. უმცირესობის წევრი პეტრე ზამბახიძე აჭარის უმაღლეს საბჭოს უმრავლესობის ფრაქციების მიერ მრჩეველთა საბჭოს კანდიდატების თავიდან დაასახელებას არაკანონიერ ქმედებად აფასებს და აცხადებს, რომ უმრავლესობა მათი კვოტების მიცვისებას ცდილობს.
მოუწოდებთ ხელისუფლებას, უმაღლეს საბჭოს უმრავლესობას, არ მიიღოს კანონსაწინააღმდეგო გადაწყვეტილება, არ დაარღვიოს მაუწყებლობის შესახებ კანონი და გაიზიაროს ყველა ის შეფასება და წინააღმდეგობა, რაც წარმოდგენილი იყო როგორც კოალიცია მედია დაბადებისთვის, ასევე კანონპროექტის ავტორების მიერ და უმაღლეს საბჭოს ფრაქციებსაც, სხვა ფრაქციებსაც მიეცეთ საშუალება თავისი კანდიდატურების არჩევისა.
ინტერესობის წევრები მოუწოდებენ დეპუტატებს ხელი აიღონ უკანონო ქმედებებზე წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი სასამართლოსათვის მიმართოს გეგმავენ.
მადლობთ ბაჭო გურაბანიძე იყო ეს აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ის გვერთვებოდა და ლაპარაკობდა აჭარის ტელევიზიის მდგომარეობაზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:15 წუთი სრულდება ახლა განვაგრძობთ გადაცემას ინფორმაციით დღევანდელი ღონისძიებების შესახებ ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ
ნელამშვიდობის კიდევ ერთხელ სააგენტო პირველი პრესკლუბში საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი დავით ბერძენიშვილი გეგმავს დღეს პრესკონფერენციას. ასევე პრესკონფერენციას გეგმავს ოღონდ პრაიმ ტაიმის პრესკლუბში უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი სესიაშვილი. დღეს სასტუმრო თბილისი მარიოტში პროექტის ფარგლებში ელექტრონული მმართველობის დანერგვა ადგილობრივ თვითმმართველობებში დაინტერესებულ მხარეთა საკოორდინაციო შეხვედრა გაიმართება. დღეს ოპირული რადიოს რადიო კლუბის სტუმარი უმრავლესობის წევრი ვახტანგ ხმალაძე იქნება. რკინიგზის ადმინისტრაციულ შენობაში კი რკინიგზელთა ახალი პროფესიული კავშირი გამართავს საგანგებო გამგეობის რიგარეშე სხდომას. პრაიმტაიმის პრესკლუბში დღეს დავით ზურაბიშვილი გეგმავს პრესკონფერენციას, ასევე პრაიმტაიმის პრესკლუბში ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გიგი წერეთელი გამართავს პრესკონფერენციას. დღეს აქცია ბრიფინგის გამართვას გეგმავს ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი შალვა ნათელაშვილი. თბილისის საკრებულოში კი ფრაქცია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარე ზაზა გაბუნია ბრიფინგს გამართავს თემაზე მერის მიერ საბიუჯეტო რესურსების ფლანგვის ახალი ფაქტები. დღეს სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალაში რეგიონული განვითარების სამინისტრო თვითმმართველობის კოდექს ექსპერტებს გააცნობს. სააგენტო პირველი პრესკლუბში კი საქართველოს საჯელახსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრი სოზარ სუბარი პრესკონფერენციას გამართავს და ბოლოს საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის კონსერვატორიის დიცა კონცერტო დარბაზში პროექტის საქართველოს მომავალი ვარსკვლავის ფარგლებში კლასიკური მუსიკის კონცერტი გაიმართება.
დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო დღევანდელი ანონსი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განმოგძობთ გადაცემას კვლავ ჩართვით რეგიონიდან აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებების განხილვა მოეწყო ზუგდიდში და ამ განხილვას ხმაური მოყოლია განსაკუთრებული აღშფოთება დევნილთა სამოქალაქო მოძრაობის თავმჯდომარეს თეონა ქარდავას აღშფოთება გამოუწვევია ამ განხილვას თუ რას ეხებოდა ის რატომ ჩატარდა ზუგდიდში ამის შესახებ გვეტყვის ახლა რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია რომელიც ზუგდიდიდან გვერთვება ტელეფონით დილმშვიდობის თეა გისმენთ
მოგესალმები ნინო რამდენიმე დევნილმა უმაღლესი საბჭოს ხელმძღვანელ გია გვაზავას და მის მოადგილებს კორუმპირებულები უწოდეს და მათი თანამდებობიდან გადადგომაც მოითხოვეს არ დაუშვეთ მონაწილეობა მსგავს მასკარადებში მივიღოთ განათხადეს დევნილებმა აფხაზეთის მთავრობა და უმაღლესი საბჭო არიან ჟანგბადებული და აუცილებელია ცვლილებები განხორციელდეს ასევე დევნილები ამბობენ რომ უნდა გადადგეს ყოლბაია და ერთჯერ ახალი უმაღლესი საბჭო რადგან ის უკანასკნელი უკვე 20 წელია ერთდე იგივე შემადგენლობით არსებობს შეშეგული ამოვიცმინოთ დემნოთა სამოქალაქო მოძრაობის წევრის თეონა ქარდავას კომენტარი ამ თემასთან დაკავშირებით.
არ ვიზიარებთ მათ მოსაზრებას. ჩვენ გავიზიარებთ მათ ცვლილებებს იმ შემთხვევაში, თუ ესენი ამას მოითხოვდნენ იმ ხელისუფლების დროს, მიშხილ სააკაშვილის დროს. დღეს კი როდესაც უკვე თავისუფლების აღდგენა მოხდა, როდესაც ახალი ხელისუფლება მოვიდა, სათავეში ჩვენ მარგველაშვილ პრეზიდენტს სრულნდობას უცხადებთ, ასე რომ მისი უფლებების შეზღუდვაზე ჩვენ არ მოვაწერთ ხელს. საკონსტიტუციო ცვლილებები თუ საჭიროა უზენაეს საბჭოში, მაშინ ჩვენ ვითხოვთ კონსტიტუციაში ცვლილებას და იმ უხლის შეტანას, რომ უზენაეს საბჭოშიც მოხდეს გადარჩევა და მოვიდეს ახალი დეპუტატები, რომლებსაც სრულ ნდობას გამოუცხადებს აფხაზეთის მოსახლეობა.
აფხაზეთის უზენაესი საბჭოს ხელმძღვანელი გია გვაზავა მიიჩნევს, რომ აფხაზეთის მთავრობა და უმაღლესმა საბჭომ დემოკრატთა პრობლემებს უფრო მეტი ყურადღება უნდა მიაქციოს. ჩვენ შეიძლება ვერ მივედით მათთან ისიახოს, როგორც საჭიროა და ვერ მივაქციეთ სათანადო ყურადღება. ამიტომ მათი პროტესტი ჩემთვის გასაგებია, განუცხადა რადიო ათინაც გია გვაზავამ.
ის რაც შეეხება იმ ადამიანების ემოციებს, მე ვფიქრობ, რომ სულებით გასაგებია ეს ემოციები, ესე იგი იმ ადამიანებთან ჩვენ ვერ ვიყავით, ვერ მივედით ისე ახლა როგორც მათ უნდათ. ეს ნუ გასაკვირი არ არის, იმიტომ რომ ალბათ მეტი მუშაობა გჭირდება, მეტი ურთიერთობა გჭირდება, ისე რომ მე არა დარწმუნებული ვარ, რომ დენილთაობით ეს უბრალოდ არ ფიქროს, მაგრამ იმეც ვიტოვებ, რომ ეს არის მათი ნება.
კო გვაზავამ ასევე დაწინა რომ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში შესატან ცვლილებებზე გამოხდა ყურადღება და აქვე თქვა რომ კონსტიტუციაში შესატანად 27 ცვლილება მზადდება, მათ შორის ცვლილებები შედის აფხაზეთის მინისტრთა საბჭოს წევრების დანიშნვასთან დაკავშირებით, ცვლილება ასევე აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციის საქართველოს კონსტიტუციასთან შესაბამისობაში მოყვანას გულისხმობს. ცვლილებებზე მსჯელობა ზუგდიდის მსგავსად საქართველოს რამდენიმე ქალაქში შედგება და მასში მონაწილეობას ძენელი საზოგადოებაც მიიღებს. ინო.
დიდი მადლობა, თეა შონია იყო ეს რადიო ათინათის კორესპონდენტი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ინტერნეტის სიახლეებით დავით გონზო ჩიხლაძესთან ერთად დილა მშვიდობის გისმენთ.
დილა მშვიდობის. გუშინაც როგორც გუშინ წინ მაგათად მისაუბრეთ ამ თემაზე, აქტუალური თემა ქართულში, მაინც ნომერი პირველი თემა რჩება. ფლისულის ნათლობა ეს კონსტიტუციურ მონარქიასთან დაკავშირებული საკითხები. თუმცა ამაზე ყოველთვის ვერ ვისაუბრებთ, ამიტომ თუ ვისაც გაინტერესებს აპდეითები შეგიძლიათ წარმართვათ მეაგნოთ ნეტში. ერთ თემა ქონდა გუშინ კიდევ ერთი რომელიც შესახებაც ვიტყვე. სადღაც საღამოს გამოჩნდა ესეთი ფოტო. მოთხოვნა იყო ფოტოში გადაკავებული და რუსეთის დროშა იყო გამოფენილი ფოტოში ეს დიდად. ფოტოზე შანდარო რუსეთის დროშა იყო, თურმე ისინი ყოფილა ძალიან ბევრი სხვადასხვა ქვეყნის დროშა ამის გარდა. რასაც მოყვა ძალიან დიდი აურსაური კონკრეტულად რუსეთის დროშის გამოჩენას ფოტოში.
მოვიყევით უკვე რაცემის დასაწყისში კი ამის
შესახებ. ნუ ეს იყო დღის ესეთი მთავარი თემა მაინც, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი, რასაც მე ადამიანები თვალს რაღაც აღფოთებას ვერ მალავთ ანამდვილად მოითხოვდნენ ჩამოხსნას ან დაწვას ან შემდეგ ყოველთვის ასეც მოიხსენს საბოლოოდ.
კი, ასეც მოხდა, კი.
საბოლოოდ ეს დროშა დაიწვა მაინც და შემდგომში ამ დროშის დამწვარი ფოტოები იყო უკვე ახალი ეს ტოპ თემა ქართულში. მაგალითად ესეთ რაღაცები ხდებოდა ქართულ ინტერნეტში, რაც ცოტათი მოსაწყენი იყო ქუჩის ფოტოებში. ახალი არაფერი არ იყო. გადავედით არა ქართულ ინტერნეტში, რამდენიმე კარგი პროექტს გეტყვით. მაგალითად theatlantic.com ესეთი ძალიან მაგარი ინფოგრაფიკი ნახე, ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო ინფოგრაფიკი, რაც სადღაც მე მინახავს. ეს არის რეალურ დროში სტატისტიკა, ანუ ინტერაქტიული სტატისტიკა სოფლიოს რუკაზე გამოტანილი დაბადების და გარდაცვალების. ანუ არის აღებული სოფლიოს რუკა ინტერაქტიული, რომელსაც ანუ როგორც კი დაიბადება ადამიანი, მწვანე წერტილი ჩდება, რომ დაიბადა ადამიანი, სტანდარტულობა ადამიანის ტება შავი წერტილი. სტატისტიკა ასევე გითვლის შენი საიტის შესვლიდან, შესვლის მომენტიდან, ან რაღაც იქ თარჩენის პერიოდში რამდენი დაიბადა და რამდენი გარდაიცვალა და ასე შემდეგ. მოკლედ ბუნებრივ ნამატს სოფლიოსი გითვლის ძალიან მაგრად. ასევე ყველა ქვეყანას აქვს თავისი მენიუ, ჩვენებს მის ბუნებრივ ნამატს, ან ეს დაბადების ბერსეიდს
საქართველოს
ასე შემდეგ. კი, საქართველოს შეგვიძლია ვნახოთ. უბრალოდ საქართველოს ძალიან პატარა და ცოტათი გამჭირდება მორტყმა მაუსის.
კარგი, მე რომ ვიახო რომ აღარდა. აჰა.
But აჰე, საქართველოს ბერსეისაც გვაჩვენებს, ჩვენს პოპულაციას გვაჩვენებს. დღეს მონაცემები ჯერ არ აქვს მიღებული, თუმცა ნუ რამდენჯერმე შემინიშნავს ქართული მონაცემებიც. ეს ერთი ძალიან მაგარი სიახლე, ერთსაც ვეტყვით, შეიძლება იმიტომ რომ ეს იყო ესეთი ძალიან აქტუალური სიახლე. ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ხვდით ძალიან ბევრ საიტზე, ამიტომ ბოდესმე ქართულ საიტებზეც გამოჩნდებიან. მოკლედ ეს Rolling Stones-ის ამ ჯგუფის უცნობი ფოტოები აღმოჩნდა 1965 წელს გადაღებული, რომელიც ერთ-ერთ ადამიანს გადაუკეა მის მათი ვიზიტის დროს ჯორჯიაში და ფლორიდაში და ამ ფოტოებმა წალეკა მთლიანად ასე ვთქვათ worldwide-ები, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ საიტმა გადაპოსტა და
პირველად რომ გამოჩნდა, იმიტომ თუ რა შეიძლება
გამოჩნდა, რა თქმა უნდა, იმიტომ ეს იყო უცნობი ფოტოები 1965 წლის პერიოდის. ნუ მაინც რაღაც ხალხს თავისი ძველი კუმირები ახსოვს თუ რა ვიცი. ალბათ მარ გამოჩნდა მე სხვა ჩვენს ქართულ ვებსაიტებზე, მაგრამ სანამ გამოჩნდა, შეგიძლიათ შეხვიდეთ sobetsogood.com, არის ძალიან მაგარი საიტი და იქ ნახოთ ეს ფოტოები.
დიდი მადლობა, დავით გონზო ჩიხლაძე იყო ეს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. განვაგრძობთ თემით, რომელსაც გადაცემის მეორე ნაწილში განვავრცობთ. ეს გახლავთ ბაჩუახლეის შეწყალების ფაქტი. გუშინ მან გამოაქვეყნა ღია წერილი, რუსეთის ინტერესებით მოქმედი წარსულის გზებით მიმავალი ახალი ხელისუფლება და ძველი ხელისუფლება აღმშენებელი ძალა, რომელმაც საქართველოს საინტერესო გახადა მსოფლიოსთვის. დაახლოებით ასეთი შინაარსის პარალელები არის ამ წერილში, რომელიც ბაჩო ახალაიას ეკუთვნის. დასრულდა თუ არა განხეთქილება ბაჩან ახალაიასა და ყოფილთანაგუნდელებს შორის, არის თუ არა ეს პატიმრის მიერ გამოხატული მადლიერება პრეზიდენტის მხრიდან შეწყალების აქტის გამო, როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები და რას ფიქრობენ პოლიტიკური ოპონენტები. ლელა კონჯულია ვრცლად ამ თემაზე.
შეიძლება ითქვას, რომ წერილი სავსეა სხვადასხვა სახის ბრალდებით ახალი ხელისუფლების მისამართით, თუმცა ტექსტში ბევრისთვის საყურადღებოდ სულ სხვა აქცენტები იქცა. კერძოდ ის, რომ ამ წერილში გამოხატულია მხარდაჭერა ვანომერაბიშვილისა და საერთოდ მიხეილ სააკაშვილის გუნდის მისამართით, ანუ იმ პოლიტიკური ძალის მისამართით, რომლისგანაც ერთგვარად გარიყული იყო პატიმარი ბაჩანა ახალაია, და შეიძლება ითქვას, რომ მისი დაპატიმრების გამო სერიოზული პროტესტი არასოდეს გამოუხატავს ნაციონალურ მოძრაობას, ანუ განგაში არავის აუტეხავს, ისევე როგორც ეს მაგალითად ვანო მერაბიშვილის შემთხვევაში ხდებოდა და ხდება. ამ ყველაფრის მიუხედავად ბაჩანა ახალაია 4 ნოემბრის წერილში მაინც ერთობლივ სამომავლო ბრძოლაზე ამახვილებს ყურადღებას. თუმცა ყოფილი თანაგუნდელების მიმართ სიმპატიებით აღსავს მხარდამჭერ შეფასებებს წინ უსწრებდა შეწყალების აქტი, რომელსაც საქართველოს პრეზიდენტმა 3 ნოემბერს მოაწერა. ხელი საუბარია ციხის ბუნთთან დაკავშირებულ საქმეზე, რომელთან მიმართებითაც მას თითქმის 4 წელი ჰქონდა შეფარდებული. არ დავუშვათ პროტესტ კანონიერმა ქურდმა გაასამართლოს და ციხეში ჩასვას კანონის ფარგლებში მაფიის წინააღმდეგ სახელმწიფო პოლიტიკის გამტარებელი, აცხადებს პრეზიდენტი სააკაშვილი კვირას გამოქვეყნებულ განცხადებაში. მართალია პრეზიდენტისთვის თავად ბაჩანა ახალაიას არ მიუმართავს და შეწყალების თხოვნა მისი დედისგან მოდიოდა, მაგრამ როგორც პატიმრის ერთ-ერთმა ადვოკატმა მალხაზ ველიჯანაშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ამ ფაქტმა აშკარად შეამსუბუქა პატიმრის სამართლებრივი მდგომარეობა.
ამას სააპელაციო სასამართლოში გავასაჩირებდი და იქ დავიროდებოდი გამომართლებელ განაჩენს და საკმაოდ საფუძვლიანი მაგრამ ამ შემთხვევაში განაჩენი უკვე აღსრულებულია და ეს გარკვეულწილად ეს პროცენტი რაც არის ამით აიწია რომ ამ საქმეზე აღარ არის ანერვიულო თქვა რომ საჯილისაგან განათავისუფლა პრეზიდენტონა ესეთი ბრალდება რამდენი წუთად იმდენი ქონდეს დროს გაწაიღებს უბრალოდ თორემ მეტი არაფერს არ შეცვლის ყველა შემთხვევაში გამართლება
პრეზიდენტის შეწყალების მიუხედავად ბაჩანა ახალაია, რომელიც დამატებით ორ საქმეზე გაამართლა სასამართლომ, საპატიმროს ვერ დატოვებს, რადგანაც მას ამ ეტაპზე წინასწარი პატიმრობა აქვს შეფარდებული გირგულიანი საქმეზე, სადაც მას ბრალად ედება სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება საჯელახსრულების დეპარტამენტის ხელმძღვანელობის დროს. ამ საქმესთან დაკავშირებით წინა სასამართლოს ხდომა 19 დეკემბერს არის დანიშნული. პატიმრობის პოლიტიკურ შემადგენელზე საუბარს აბსურდად მიიჩნევს ქართული ოცნება და თუ კი ბოლო დღეების კომენტარებით ვიმჩნევთ, ახალი ხელისუფლებისთვის მოულოდნელი სულაც არ ყოფილა პრეზიდენტის შეწყალების აქტი. მაგალითად, უმრავლესობის წარმომადგენელი დეპუტატისთვის თინა ხიდაშელისთვის ეს ყველაფერი ბოროტების გზის გაგრძელებას ნიშნავს.
ლელა კუნჭულიას უსმენდი, თქვენ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბაჩანა ახალაიას შეწყალების ფაქტ და არა მხოლოდ მისი შეწყალების ფაქტს, ზოგადად პრეზიდენტის უფლებას, შეწყალების უფლების საკითხს მიუბრუნდებით ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში. ჩვენი სტუმარი იქნება ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი ალეკო ცქიტიშვილი და მასთანაც თქვენთან ერთად ვიმსჯელებთ თემაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ ახლა გადაცემას. კიდევ ერთი ჩართვით რეგიონიდან. აქცია გამართა ქუთაისის მერიის წინ სახელწოდებით გოჩა ნოსტრა. აქციის ორგანიზატორები რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია, გოჩა ლეჯავას გაეღიმა აქ ჩვენს ხმის ოპერატორს, შენ არ გეძღნებოდა. რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია და კერძო პირები იყვნენ ამ აქციის ორგანიზატორები და ისინი კონკრეტულ პირის გოჩა თევდორაძის წინააღმდეგ გამოხატავდნენ პროტესტს. რა იყო ამ პროტესტის მიზეზი? რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევა ბერძენიშვილი გვეტყვის ახლა, რომელიც სატელეფონო ხაზია ქუთაისიდან. დილამ შვიდობის ქეთი.
დილამ შვიდობისა ნინო. საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ცენტრის არასამთავრობო ორგანიზაციისა და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ქუთაისის მერიის წინ გუშინ აქცია გამართა. აქციის მონაწილეები პატრიოტთა ალიანსის იმერეთის ორგანიზაციის ლიდერის გოჩა თევდორაძის წინააღმდეგ გამოვიდნენ. აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ თევდორაძე ქალაქში მიმდინარე პოლიტიკურ და ბიზნეს პროცესებს აკონტროლებს. აქციაზე გამოტანილი იყო პლაკატი გოჩა ნოსტრა, მოგეხსენებათ, რომ ეს არის კოზა ნოსტრას ანალოგი, რომელიც ფარულს ამუშავებს ახორციელებს. აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი სულხან ქობულაძე გოჩა თევდორაძეს ქუთაისის მერის მაღალი თანამდებობის პირების ლობირებასა და საკუთარი ინტერესის განხორციელებაში ადანაშაულებს. მოუსმინოთ თავად ქობულაძეს.
ქალაქს ფაქტობრივად დღეს მართავს გოჩა თევდორაძე, პატრიოტთა ქუთაისის ალიანსის თავმჯდომარე, რომელსაც უმრავლესობაში ყავს დღეს საკრებულოში თავისი წარმომადგენლები და რასაც უნდა იმ გადაწყვეტილებას იღებენ. ეს არის გამაფრთხილებელი აქცია, ხოლო შემდეგში ჩვენ დავიწყეთ ფართომასშტაბიან, ასე რომ ვთქვათ, შეიძლება ეს იყოს ხარების საჭედვი, პირველ რიგში ეს იქნება მარგველაშვილი, იმიტომ რომ ის არის თავიდან კუდი გოჩა თევდორაძის.
პარტია საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის იმერეთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გოჩა თევდორაძე მის წინააღმდეგ გამართულ აქციას ეხმაურება. ყოფილი ვიცე-გუბერნატორის თქმით, გამართულ აქციაზე მხოლოდ 10 ადამიანი იყო, რომლებიც ვიცე-მერის კოტე ლომიძის ახლობლები იყვნენ. თევდორაძე ამბობს, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციის საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი სულხან ქობულაძე ქუთაისის ვიცე-მერის კოტე ლომიძის მეუღლის დეიდაშვილია და სწორედ ამიტომ აწუხებს მას კოტე ლომიძის თანამდებობრივი საკითხი. მოუსმინოთ გოჩა თევდორაძეს.
რამდენადაც მე მაქვს ინფორმაცია, დღეს მერის მოვალეობის შემსრულებლის ახლობელი ნათესავები და ოჯახის წევრები რამდენიმე კაცი გართავდა მიტინგს და არა არამსამთავრობო ორგანიზაციას. რაში მანდანაშაულებენ არ ვიცი, ამას აკეთებდა ნაციონალური მოძრაობაც. როელ მართლობაზეა საუბარი, როცა ჩვენ ახლა ინტერვიუს ვიღებთ ჩემს სახლთან, დროებით უმუშევარი ვარ და სახლში ვზივარ.
გოჩა თევდორაძე ამბობს, რომ მისი თქმით ის მხოლოდ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის იმერეთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელია და ამ დროისთვის უმუშევარია. რაც შეეხება პატრიოტების ვიცე მერის გია შარაბიძის დანიშნას, ის კი ადასტურებს, რომ გია შარაბიძე პატრიოტების მიერ იყო დანიშნული ვიცემერად, მერის მოვალეობის პოსტზე დანიშნა საკრებულოს უმრავლესობის პრეროგატივაა და სწორედ საკრებულომ უნდა დანიშნოს. მსმენელებს აქვეშ ვეტყვი, რომ გოჩა თევდორაძე წლების წინ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კვოტით იყო პარლამენტის დეპუტატი, ხოლო 2012 წლიდან იგი ვიცე-გუბერნატორის პოსტს იკავებდა, ამჯერად ოღონ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის რიგებიდან. გოჩა თევდორაძე ამჯერად მხოლოდ პატრიოტთა ალიანსის ხელმძღვანელი გახლავთ და მის წინააღმდეგ არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია თუ სამოქალაქო სექტორიდან გაისმა ბრალდებები მის თანამდებობრივი თუ ბიზნეს ინტერესების შესახებ. ნინო.
ეს იყო ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:31 ახლა და ახალი ამბებით განმაგრძობთ გადაცემას ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და ამჯერად საქართველოს ამბებით დავიწყებ. მინისტრთა კაბინეტში ძირეული ცვლილებები არ იქნება. ამის შესახებ ჟურნალისტებს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ განუცხადა. მისი განმარტებით ერთი საკადრო ცვლილება უკვე ცხადია, რომ იქნება და ეს არის ახალი შინაგან საქმეთა მინისტრი, ხოლო არის თუ არა დაგეგმილი სხვა საკადრო ცვლილებები, როგორც ფანჯიკიძე აცხადებს, მისთვის ეს უცნობია. საქართველოს მოქმედი პრეზიდენტი პარიში ნიკოლა სარკოზის შეხვდა მიხეილ სააკაშვილის ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე. განთავსებული ინფორმაციის თანახმად საუბრის მთავარი თემა საქართველოს ევროპული ინტეგრაცია და 2008 წელს ეგრეთ წოდებული სარკოზი მედვედევის ხელშეკრულების მნიშვნელობა იყო. პარიში ვიზიტის ფარგლებში მიხეილ სააკაშვილი ნაციონალური ასამბლეის წევრებსაც შეხვდა. როგორც პრეზიდენტმა აღნიშნა, ვილნიუსის სამიტის წინ ევროპის სხვა ქვეყნებსაც ესტუმრება და დაგეგმილ შეხვედრებზე საქართველოს ევროპული ინტეგრაციისთვის მნიშვნელოვან საკითხებს განიხილავს. ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების მორიგი რიგით 25 რაუნდი 5-6 ნოემბერს გაიმართება. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, საქართველოს დელეგაციას ტრადიციულად საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე დავით ზალკანიანი უხელმძღვანელებს. შეხვედრის პირველი სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში საქართველოს დელეგაცია განიხილავს რუსეთის მიერ ძალის გამოუყენებლობის შესახებ ვალდებულების აღების აუცილებლობის საკითხს და ყურადღებას გაამახვილებს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმების შექმნის თაობაზე. 17 ნოემბერს გიორგი მარგველაშვილის ინაუგურაციაზე მიწვეული იქნებიან მიხეილ სააკაშვილი და ედუარდ შევარდნაძე, ასევე პარლამენტის სრული შემადგენლობით. ამის შესახებ ჟურნალისტებს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ საგარეო საქმეთა სამინისტროში ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაციის მოსამზადებელი სამთავრობო კომისიის სხდომის დასრულების შემდეგ განუცხადა. ფანჯიკიძის თქმით, 27 ოქტომბერს საქართველოში ჩატარდა ნამდვილი ევროპული სტანდარტის არჩევნები და შესაბამისად ინაუგურაციაც ევროპული სტანდარტის იქნება. როგორც ფანჯიკიძემ აღნიშნა, ევროპის დიდ ქვეყნებში ინაუგურაცია ხშირად იმართება პარლამენტის შენობის სხდომათა დარბაზში. სამწუხაროდ თბილისში ჩვენ ამის საშუალება არ გვაქვს, ამიტომ ვიპოვეთ ოპტიმალური ვარიანტი იმისათვის, რომ ეს ინაუგურაცია იყოს სადა, რაც მთავარი არ დაჭდეს დიდი თანხა და ამიტომ გადაწყვეტეთ ინაუგურაცია ჩატარდეს თბილისში, პარლამენტის შიდა ეზოში, განაცხადა მაია ფანჯიკიძე. რაჩეხება უცხოეთს ამერიკის შეერთებულ შტატებში უცნობმა პირმა ცეცხლი გახსნა სავაჭრო ცენტრში შტატ ნიუ-ჯერსის ქალაქ პარამუში. ამის შესახებ ინფორმაცია შტატის პოლიცია ავრცელებს. სულ მცირე რვა გასროლა სავაჭრო ცენტრ ვესტფილდ გარდენ სტეიტ პლაზას დაკეტვამდე ცოტა ხნით ადრე გაისმა. მიმდინარეობს შენობის ევაკუაცია. თვითმხილველები სოციალურ ქსელებში წერენ, რომ სავაჭრო ცენტრში პანიკა. სავაჭრო ცენტრი მანჰეტენიდან 35 კილომეტრში სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში მდებარეობს. ამ დროისათვის არცოლდება ინფორმაცია გარდაცვლილთა და დაშავებულთა შესახებ. ამერიკის სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი კი დღეს ვარშავაში შეხვდება პოლონეთის პრემიერ-მინისტრ დონალდ ტუსკსა და პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ რადოსლავ შიკორსკის. როგორც ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებაში ამითითებული, შეხვედრებზე განსახილველ საკითხთა შორისაა ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობის გაღრმავება და ურთიერთობა პოლონეთთან ნატოს ფარგლებში. თეთრი სახლის მიერ მხარდაჭერილმა კანონპროექტმა, კი რომელიც გულისხმობს სექსუალური კუთვნილების გამო დისკრიმინაციის აკრძალვას სამუშაო ადგილებზე, სენატში რესპუბლიკელების წინააღმდეგობა გადაელახა. კანონპროექტის განხილვის დაწყებას 61-მა სენატორმა 30-ის წინააღმდეგ მისცა. როგორც სააგენტო როიტერი იტყობინება, სენატში კანონპროექტი სავარაუდოდ მიმდინარე კვირის ბოლოს დამტკიცდება.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ ახალ გადაცემას სპორტის სიახლეებით ოთო მაღლაკელიძესთან ერთად. დილამშვიდობის ოთო, გისმენთ.
დილამშვიდობის. საქართველოს სარაგბო ნაკრები მსოფლიოს განახლებულ რეიტინგში მე-16 ადგილზეა. ბორჟალოსნები მოახლოებულ ტესტ მატჩებს 67.76 მიასედი სარეიტინგო ქულით ხვდებიან. მე-15 პოზიციას იაპონიის ნაკრები იკავებს, რომელიც საქართველოს გვარიანი უპირატესობით 4.32 მიასედი ქულით უსწრებს და აქედანვე ცნობილია, რომ ამ ჩამორჩენ აღმოფხრა მომავალ შაბათს გასამართ მატჩში გამარჯვების შემთხვევაში შეუძლებელი იქნება. შეგახსენებთ, ცხრა ნოემბერს ეროვნულ სტადიონზე საქართველოს ნაკრები კანადას დაუხვდება. კანადელები კი თავის მხრივ მე-14 ადგილზე დგანან ის რეიტინგ სიაში, მათსა და ქართველებს შორის სხვაობა 5 გულაზე 21-ია. თუკი მილტონ ჰეიგის გაწვრთნილი გუნდი ჩრდილო ამერიკელთა ძლევას მოახერხებს, მინიმუმ 1.2 გულას გამოიმუშავებს, ამით წინა პოზიციებზე მდგომებთან ჩამორჩენასაც შეამცირებს და რაც მთავარია, უახლოეს მდევარ რუმინეთს უფრო მეტით გაუსწრებს. ამჟამად საქართველოსა და რუმინეთს შორის სხვაობა 1.5 გულა. შეგახსენებთ, ბორჯღალოსნები ნოემბერში სულ 3 შეხვედრას ჩაატარებენ, 3-ვე საქართველოში, 9-ში კანადასთან, 16-ში რუსთავში ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და 23-ში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე სამუაფსთან. სარაგბო თემაზე ერთ ანონსსაც მოგახსენებთ. დღეს 2 საათზე სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროში რაგბის კავშირის ხელმძღვანელობა 19 წლამდელთა ევროპის ჩემპიონატზე საქართველოს ნაკრების წინვალე გამოსვლას შეაფასებს. შეგახსენებთ, ნაკრები ჩვენი ახალგაზრდული ნაკრები ევროპის ჩემპიონი გახდა და ისინი თბილისში, იგი თბილისში დღეს გამთენიას დაბრუნდა. საღამოს კი დღეს ევროპის სტადიონებზე უეფას ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფური ეტაპის 8 მატჩი გაიმართება. ყველაზე დიდ ყურადღებას ტურნირის იუვენტუსისა და მადრიდის რეალის მოსალოდნელი დაპირისპირება იწვევს. იტალიელებისთვის ამ შეხვედრას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, რადგან ვერ მოგების შემთხვევაში შეიძლება მერვედ ფინალში გასვლის შანსი მინიმუმამდე შეუმცირდეთ. იუვენტუსს სამი თამაშის შემდეგ მხოლოდ 2 ქულა აქვს და სტამბოლის გალათასარაის 2 ქულით, ხოლო რეალის მადრიდის რეალს 7 ქულით ჩამორჩება. რაც შეეხება მადრიდელებს, შეუძლიათ მათ დღესვე გაინახონ ჯგუფიდან გასვლა მერვედ ფინალის საგზურის ვაზაზე ადრე მოსაპოვებლად. პარი სენჟერმენი მანჩესტერ სიტი და ლიგის მოქმედი ჩემპიონი მიუნხენის ბაიერნიც იბრძოლებენ. პარი სენჟერმენი ანდერლეხტს უმასპინძლებს, მანჩესტერ სიტი მოსკოვის ცსკას მიიღებს, ხოლო ბაიერნი ჩეხეთში ვიქტორია პლზენს დაუპირისპირდება. დღესვე რეალ სოსიედადი მანჩესტერ იუნაიტედს შეხვდება, შახტარი ლევერკუზენის ბაიერს, კოპენჰაგენი გალათასარაის, ოლიმპიაკოსი კი ბენფიკას. თამაშები თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება.
დიდი მადლობა ოთო, სპორტის სიახლეები გაგვაცნო ოთო მაღლაკელიძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ ახლა გადაცემას. ვიდრე სტუმართან ერთად დავიწყებდეთ, შეუდგებოდეთ საუბარს, მინდა ამინდის პროგნოზზე გითხრათ. ერთობს ასიამოვნო ამინდი გველის დღეს საქართველოში. უნალექო ამინდია ყველგან, ნავარაუდები. ჰაერის ტემპერატურას რაც შეეხება, ბათუმში 23 გრადუსი იქნება, სოხუმში 22, ფოთში 24 გრადუსამდე დათბება, 23 გრადუსია ნავარაუდები ქობულეთში. ქუთაისში იქნება პლუს 27 გრადუსი. დღეს ისევე როგორც ზუგდიდში, აქაც 27 გრადუსი თითქოს ვარაუდობენ. ამბროლაურში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ახალციხეში პლუს 22, გორში პლუს 23. მესტიაში იქნება 20 გრადუსი, ცხინვალში 21 გრადუსი, სიღნაღში 18, რუსთავში 21, თელავში 20 გრადუსი სითბო, გუდაურში პლუს 13, ბაკურიანში პლუს 17. ნავარაუდები თბილისშიც უნალე ქვამინდი, როგორც ყველგან, რაც ჩამოვთვალეთ, თბილისში პლუს 21 გრადუსია მაქსიმალური ტემპერატურა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ ახლა გადაცემას სტუმართან ერთად ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი ალეკო ცკიტიშვილია ჩვენი სტუმარი. დილამ შვიდოვის ბატონო ალეკო.
მოგესალმებით, მადლობთ მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. ჩვენ მოწვევის საბაბი კი არის განცხადება, რომელიც თქვენმა ორგანიზაციამ გავრცელა და შეეხება შეწყალების ინსტიტუტს, პრეზიდენტის მიერ შეწყალების უფლების გამოყენების, ასე ვთქვათ, პროცედურას, სტრუქტურას, იმას, რომ რიგ შემთხვევაში პრეზიდენტს აქვს უფლება გარკვეული წესების დაცვის გარეშე მიიღოს შეწყალების შესახებ, პირი შეწყალების შესახებ გადაწყვეტილება. ამავე, ასე ვთქვათ, შეწყალების ინსტიტუტის კანონით განსაზღვრის აქტუალურობაზე, მკაცრად განსაზღვრის აქტუალურობაზე არის ასევე ლაპარაკი ომბუდსმენის განცხადებაში, სახალხო დამცველის განცხადებაში, რომელიც რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნდა და ის უკავშირდებოდა იმ კონკრეტულ შემთხვევაში 30 ოქტომბერს განხორციელებულ შეწყალებას, სადაც ასევე იყო რამდენიმე პირი, რომელიც პრეზიდენტმა შეწყალების კომისიის გვერდის ავლით შეიწყალა. და როგორც ვიცი, ამ ასევე მხარს უჭერს ამ პოზიციაზე დგას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაც. რატომ გააქტუალურდა ახლა ეს საკითხი?
დიახ, რა თქმა
უნდა. არის ყადრე მაგალითები ვთქვათ, რაც გამოიწვია.
შეგვიძლია წინა ისტორიაც გავიხსენოთ. დავიწყოთ იმით, რომ 3 ნოემბერს იქნა გამოცემული შეწყალების აქტი საქართველოს პრეზიდენტის მიერ მისი უფლებამოსილების ამოწურვამდე 14 დღით ადრე. ეს გადაწყვეტილება ეხებოდა ბაჩანა ახალაიას შეწყალებას, ეგრეთ წოდებულ ციხის ბუნტის საქმეში, რაზეც ახალაიას 28 ოქტომბერს, ანუ შეწყალებამდე 5-6 დღით ადრე, სასამართლო მიუსაჯა 3 წლითა და 9 თვით თავისუფლების აღკვეთა სამ მაღალჩინოსანთან ერთად. მათ ედებოდა საკმაოდ მძიმე ბრალდება. ეს ციხის ბუნტი ყოველთვის იყო არასამთავრობო ორგანიზაციების განხელვისა და პროტესტის საგანი. ჩვენ წლების განმავლობაში ვითხოვდით ამ საქმის გამოძიებას და დამნაშავეთა დასჯას, რამდენადაც ამ ციხის ბუნტს მოყვა მსხვერპლი. 7 ადამიანი დაიღუპა ოფიციალური მონაცემებით, უამრავი ადამიანი დასახიჩრდა და შემდეგში მათი კურნალობის პრობლემებიც კიდე დამატებით ცალკე იყო პრობლემატური, თუმცა ამჟამად ამას საუბრისგან თავს არ შეგაწყენთ. ეს ცალსახად იყო მძიმე დანაშაული და სასამართლომ შეიძლება ითქვას, რომ ამ დანაშაულზე გამოაცხადა განაჩენი, ხოლო პრეზიდენტის გადაწყვეტილება ერთგვარად შეიძლება ითქვას, რომ ამ სასამართლოს გადაწყვეტილების უპატივცემულობაც არის. მითუმეტეს არსებობს საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება, რომელიც არეგულირებს შეწყალების გამოყენების წესს, ან სადაც არის აღნიშნული ჯერ ერთი, რომ შეწყალების კომისიის რეკომენდაციით უნდა იყოს შეწყალებული მსჯავრდებულები, ამავე დროს 1/3 უნდა ჰქონდეს მოხდილი იმ პატიმარს, რომელიც პირველად არის მსჯავრდებული 5 წამდე თავისუფლების აღკვეთით, და არის კიდევ მთელი რიგი მოთხოვნები, რაც ამ შემთხვევაში პრეზიდენტმა დაარღვია, თუმცა საინტერესო
ბრალის აღიარების ამბავით ასე.
დიახ, ასევე ბრალის აღიარების.
უნდა აღიარებდეს ხო შეწყალებას, ვინც ითხოვს?
დიახ, ეს არის განსაზღვრული ამ ბრძანებულებით, თუმცა საინტერესო ის არის, რომ თვითონ ეს ბრძანებულება არის წინააღმდეგობრივი და ამ ბრძანებულების მეორე მუხლის მე-7 პუნქტით აღნიშნულია, რომ საქართველოს პრეზიდენტი უფლებამოსილია შეწყალების შუამდგომლობის, ანუ კომისიის თხოვნის ნებისმიერ სტადიაზე, ან ამავე დებულებით დადგენილი მოთხოვნების დაუცველადაც მიიღოს გადაწყვეტილება პირის შეწყალების თაობაზე, და ეს არის სწორედ ის უფლებამოსილება, რასაც პრეზიდენტი წლების განმავლობაში ბოლო წლებში იყენებდა, ანუ როდესაც ერთპიროვნულად წყვეტდა ის ამა თუ იმ პატიმრის შეწყალების საკითხს. შესაძლოა ეს პუნქტი არ გამختارიყო დავისაგანი რომ არა ის რამდენიმე უცნაური და შეიძლება ითქვას უპასუხისმგებლო და ექსტრაორდინალური გადაწყვეტილება რაც პრეზიდენტმა ბოლო წლებში და განსაკუთრებით ბოლო თვეების განმავლობაში მიიღო დავიწყოთ იმით რომ როდესაც მან შეიწყალა გირგვლიანის მკვლელობისთვის გასამართლებული პოლიციელები და გაუნახევრა მათ სასჯელი რამაც საზოგადოებაში მაშინ იმ დროისთვის დიდი მღელვარება გამოიწვია თუმცა ეს არ იყო ერთადერთი გამონაკლისი ცოტა ხნის წინ მან შეიწყალა ასევე სასამართლოს მიერ ჩავდებული სამეგრელოს ემოსანთის ყოფილი გუბერნატორი და თენგის გუნავა და ამავე დროს მას მოუხსნა ნასამართლეობა რაც ასევე ექსპერტების მიერ იქნა აღიარებული რომ კანონდარღვევით განხორციელდა ამ შემთხვევაში შეწყალება და არ ამარტო მოუხსნა ნასამართლეობა მაშინვე დანიშნა ის საკმაოდ მაღალ თანამდებობაზე ამავე დროს ცოტა ხნის წინ იქნა მიღებული ასევე უცნაური გადაწყვეტილება პრეზიდენტის მიერ, როდესაც მან ძიმე დანაშაულებში ბრალდებული მსჯავრდებული პატიმრები შეიწყალა და საზოგადოებისთვის ყოვლად გაუგებარი იყო მოტივი თუ რატომ მიიღო მან ეს გადაწყვეტილება და ბოლოს ეს გადაწყვეტილება 3 ნოემბრის, როდესაც მან ბაჩანახალე შეიწყალა ციხის ბუნტის საქმეზე. ჩვენ რო გადავხედოთ საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულების ბრძანებულებაში შეტანილი ცვლილებების ისტორიას, კერძოდ მე დავითვალე და დაახლოებით 7-ამდე შესწორება არის შეტანილი წლების განმავლობაში ამ ბრძანებულებაში თვითონვე პრეზიდენტის მიერ, ჩანს რომ სწორედ ამ შესწორებებმა განსაზღვრა პრეზიდენტის უფლებამოსილების გაზრდა და რეალურად მივიღეთ ისე რომ ის ერთპიროვნულად კომისიის შეწყალების კომისიის გვერდის ავლით მიენიჭა მან უფლებამოსილება რომ თვითონ ერთპიროვნულად შეიწყალოს მსჯავრდებულები
და არის ამაში ცუდი.
სამი ბოლო სამი შესწორება არის შეტანილი 2013 წელს, ანუ იმ დროისთვის, როდესაც საქართველოს ახალი პოლიტიკური რეალობა, ახალი მთავრობა მოვიდა არჩევნების გზით ხელისუფლებაში და შეიძლება ითქვას, რომ ბოლო დროინდელი შეწყალებები იგივე თენგის გუნავას შეწყალება იგივე თვითონ ეს ბაჩან ახალი ეს შეწყალება ასევე ზურაბადეიშვილის ძმის და ასევე იუსტიციის მინისტრის ყოფილი მოარდგილის ბურჯალიანის ნათესავის და ასე შემდეგ ეს შეწყალებები შეიძლება ითქვას რომ ამ პოლიტიკური ბრძოლის ინსტრუმენტადაც იქნა გამოყენებული პრეზიდენტის მიერ ეს რა თქმა უნდა არის შემაშფოთებელი და ჩვენ ფიქრობთ რომ როდესაც ფიქრობთ რომ არის ეს კანონმდებლობა დასახვეწი და დასაბრუნებელი ჩვეულ კალაპოტში როდესაც კანონი არის მოწოდებული იმისთვის რომ დაიცვას სამართლიანობა და დაიცვას ელემენტარულად არ ხდებოდეს ესე ერთპიროვნულად ერთი ადამიანის მიერ კანონის თავზე მორგება.
ალეკო ცხიტიშვილია ჩვენი სტუმარი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი, ვლაპარაკობთ შეწყალების ინსტიტუტზე, სისტემაზე, რომელიც დღეის მდგომარეობით უკვე არსებობს გარკვეული სახით გათვალისწინებით იმ ცვლილებებისა, რომელზეც ახლა ალეკო მილაპარაკა და რაც უქმნის, ესე ვთქვათ, აძლევს უფლებას პრეზიდენტს ორგვარი წესის დაცვის გარეშე თავისი გადაწყვეტილებით, ერთპიროვნული გადაწყვეტილებით შეიწყალოს ესა თუ ის პირი. რომ არ ყოფილიყო ეს ბოლო გადაწყვეტილებები, სადაც თქვენ როგორც ბრძანეთ გამოჩნდა პოლიტიკური ესე ვთქვათ საფუძველი პირების შეწყალებისა, ესე ვთქვათ გააპროტესტებდით თუ არა იმ საკანონმდებლო ბაზას, რომელიც არსებობს დღეს ამ შეწყალების?
დიახ, ანუ ეს ჩვენთვის ისედაც იყო ცნობილი უბრალოდ როგორც მოგახსენეთ წინა შეწყალებების ისტორიიდან, რომ პრეზიდენტმა ეს უფლებამოსილება მიენიჭა თვითონ, ანუ თქვათ უზურპაცია მოახდინა და ამ აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, გავაპროტესტებდით. ჩვენ მოვითხოვთ, რომ კანონმდებლობით პრეზიდენტს არ უნდა ჰქონდეს შეწყალების უფლება ერთპიროვნულად შეწყალების კომისიის რეკომენდაციის გარეშე. ასევე ფიქრობთ, რომ შეუძლებელი უნდა იყოს პირის შეწყალება, თუ მას მოხდილი არ აქვს სასჯელის 1/13 მაინც და ამავე დროს შეწყალების აქტის გამოცემისას აუცილებელ წინაპირობას უნდა წარმოადგენდეს პატიმრის მხრიდან დანაშაულის აღიარება. ეს ბოლო პუნქტი შესაძლოა შეიძლება ერთგვარ რისკებს იქიდან გამომდინარე თუ გავითვალისწინებთ რომ მაინც ჩვენთან დემოკრატია ჯერ კიდევ ახალგაზრდა დემოკრატია და თუ გავითვალისწინებთ წარსულში რომ როდესაც პოლიტპატიმრები არსებობდნენ და მათ არ ჰქონდათ სურვილი და ზოგჯერ სამართლიანადაც რომ აღიარებინათ დანაშაული რომელიც არც ჰქონდათ ჩადებული თუმცა ჩვენ იმედი გვაქვს რომ პოლიტპატიმრები საქართველოში აღარ იქნებიან და შესაბამისად ეს მომენტი რომ აუცილებლად წინაპირობას წარმოადგენს პატიმრის მხრიდან დანაშაულის აღიარება ასევე ფიქრობთ რომ ამ შეწყალების წესების მარეკლებელ ნორმატიულ აქტს უნდა
ხო გამორიცხვა არაფერს შეიძლება ალბათ ხო იმედი შეიძლება იქონიოთ რამის მაგრამ გამორიცხვა არაფერს შეიძლება
ხო ამაზე შეიძლება დებატი
თუ არ მეშლება სახალხო დამცველის კომენტარში იყო რომელიც რუსთავ ერთ გადაიცა რომ უნდა იყოს განსხვავებული მექანიზმები იმ პატიმართა შეწყალებისა რომლებიც აღიარებენ დანაშაულს და იმ ჯარდებულებისა რომლებიც არ აღიარებენ დანაშაულს ანუ მათაც უნდა ქონდეთ ასე ვთქვათ, უფლება იყვნენ შეწყალებული, მხოლოდ
კი შეიძლება ამაზე დებატების გამართვათ, იმიტომ რომ გავხსენოთ წარსულში იყო მსგავსი შეწყალების აქტები, როდესაც იგივე პრეზიდენტმა სააკაშვილმა შეეწყალა ებრაელი ბიზნესმენები, მათ არც ჰქონდათ სურვილი, იმიტომ რომ მიაჩნდათ, რომ დანაშაული არ ჰქონდათ ჩადებული და არც აღიარებდნენ ამ დანაშაულს და ამ შემთხვევაში პირადად ისრაელის პრეზიდენტი ეს თხოვნით მოხდა შეწყალება და თვითონ ამ საქართველოს პრეზიდენტის ძალებულებაში რომელიც არეგულირებს შეწყალების გამოყენების წეს არის კიდეც ესეთი მუხლი მეხუთე მუხლი სადაც საუბარია რომ პრეზიდენტ შეწყალების თაობაზე შუამდგომლობით მიმართავენ არამხოლოდ ჯარდებულები ან მათი ოჯახის წევრები არამედ საქართველოს პარლამენტის წევრი ან წევრები ცალკეული პირები თუმცა ეს ცალკეული პირები არ არის დაკონკრეტებული კერძოდ ვინ შეიძლება იყოს ესეთ პირი პირთა ჯგუფები ორგანიზაციები და უწყებები იყო რამდენიმე კიდევ სხვა შემთხვევაც იგივე როდესაც სულხან მოლაშვილი რომელიც არის წამების მსხვერპლი ყოფილი მაღალჩინოსანი შევარდნაძის ხელისუფლების პერიოდში და ფაქტობრივად ის მიხეილ სააკაშვილის პირად პატიმრადაც იყო აღიარებული წლების განმავლობაში რამდენადაც მას წამების შედეგად გამოსწალეს აღიარებით ჩვენებები და მის საქმე ფაქტობრივად იმის და მიუხედავად შეიძლება თუ არა მას ქონოდა ის დანაშაული ჩადენილი რასიც ბრალიეტებოდა იმდენად ამ წამებაზე და იცულების წესით აღიარებაზე დანაშაულის აღიარებაზე იყო აგებული რომ ჩვენ მოვითხოვდით წლების განმავლობაში მის გათავისუფლებას მაგრამ პრეზიდენტი ჯიუტად მას არათავისუფლებდა რაღაც პერიოდში როდესაც ნინო ბურჯანაძე ასრულებდა პრეზიდენტის მოვალეობას შეიწყალა სულხან მოლაშვილი და კიდევ ერთი ყოფილი მინისტრი დავით მრცხულავა როგორც მახსოვს პატრიარქის რეკომენდაციით და ფიქრობთ რომ შეიძლება რომ მსგავსი მექანიზმები დარჩეს კანონში თუმცა მაინც მიგვაჩნია ლოგიკურად რომ ეს აღიარება იმიტომ რომ ადრეს შეწყალება ქვია ანუ ერთგვარად უნდა შეიცავდეს პატიმრის თხოვნასაც და ასევე იმასაც რომ პატიმარს კონდეს გაცნობიერებული თავისი დანაშაული და ასევე ინანიებდეს ამ დანაშაულს, თუმცა ეს რისკები რომ გავითვალისწინოთ, რაც ხდებოდა წინა წლებში, ანუ თუ დაუშვებთ რომ მსგავსი არასამართლიანი გარემო დარჩება და საქართველოში ისე
ხო გარემო შესაძლებელია
პატიმრები შეიძლება რომ ვიმშელოთ ამაზეც და რაღაცა დაცვის გარანტიები ჩავდოთ ამ
ხო გამორიცხვა ალბათ არაფერს შეიძლება ყველაფერს უნდა მოიცავდეს ალბათ ხო კანონი ალეკო ცკიტიშვილია ჩვენი სტუმარი ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი შეწყალების ინსტიტუტზე ვლაპარაკობთ საინტერესო იქნებოდა თქვენი აზრით ძვირფასო მსმენელო 2988327-ია ტელეფონის ნომერი 2988327 საერთოდ რა არის არსი შეწყალების ინსტიტუტისა
ზოგადად
იქნება ის ადამიანთა ჯგუფის ანუ კომისიის და პრეზიდენტის ერთად პრეროგატივა თუ ერთი პიროვნების თუ ასე შემდეგ
ზოგადად ამჟამად იცვლება ჩვენთან იგივე პრეზიდენტის უფლებამოსილებები მცირდება უფრო მეტი უფლებები ენიჭება მთავრობას პრემიერ-მინისტრს ასევე პარლამენტის უფლებამოსილებები იზრდება და ამ შემთხვევაში მიჭირს თქმა თუ როგორ დალეგულირდება შემდგომში ანუ ვის ექნება უფლებამოსილება ამ შეწყალების აქტის გამოცემის, თუმცა ცალსახად უნდა ითქვას, რომ შეწყალების კომისიის არსებობა არის აუცილებელი და შეწყალების კომისიაში უნდა იყვნენ ავტორიტეტული ექსპერტები, ვინც რეკომენდაციას მიცემს იმ პირს, თუ იგივე უწყებას პარლამენტი იქნება თუ მთავრობა, რომ შეიწყალოს ესა თუ ის პატიმრა. მე პირადად SMS-მის, რომ თვითონ შეწყალება ერთგვარად სიტყვაც მიგვითითებს მასზე, რომ და განხორციელდეს ერთგვარად იმ ადამიანების ანუ გათავისუფლება, ვინც შეიძლება რაღაც დანაშაულიც მიუძღვის, მაგრამ დადგა დრო, რომ გადაიხედოს ეს სასამართლოს გადაწყვეტილება და ეს დანაშაულიც იგივე იქიდან გამომდინარე, რომ თუ პირი ნაცნობიერებს თავის დანაშაულს და ასევე შეიძლება იყოს სხვა ფაქტორებიც გათვალისწინებული, იგივე შეიძლება ავანტყოფობასთან დაკავშირებული საკითხები, თუმცა ამ კუთხით არსებობს კიდე სხვა ტიპის, ანუ ციხიდან გათავისუფლების სხვა ტიპის მექანიზმები, იგივე საქმის გადასინჯვა, პირობით ვადამდე გათავისუფლება, ამნისტია, ასევე ეგრეთ წოდებული აქტირება და ესეც უნდა გავითვალისწინოთ.
დიახ, შეწყალებას რაც შეეხება, მივეჩვიეთ, რომ როგორც წესი ეს შეწყალების აქტი უკავშირდება ხოლმე რაღაც თარიღს, დღესასწაულის თარიღს ან არჩევნების მოახლოებას და ასე შემდეგ. რამდენად უნდა იყოს ეს ასე თქვენი აზრით?
შესაძლებელია ეს ასეც დარჩეს.
მე ყვარიდენს უფრო მეტ პოლიტიკურ დატვირთვას
პრეზიდენტის ძანებულებაში ამ შეწყალების გამოყენების წესის შესახებ მითითებულია, რომ კომისიის ხთომები მოიწვევა როგორც წესი წელიწადში ორჯერ, ანუ დაახლოებით წელიწადში ორჯერ უნდა ხდებოდეს ესე მასშტაბურად, შეიძლება ითქვას, ანუ კომისიაში გროვდება მასალები, თხოვნის მსჯავრდებულთა განცხადებები, თხოვნები და მასალებს კომისია იხილავს და წელიწადში ორჯერ დებს ამ რეკომენდაციას, თუ ვინ უნდა შეიწყალოს პრეზიდენტმა. და ერთგვარად ალბათ რთულიც იქნება, რომ ძალიან სისტემატიური ხასიათი ჰქონდეს ამ აქტის გამოცემას. დღესასწაულებს შეიძლება დაემთხვას, ამაში მე პრობლემას ვერ ხედავ. იყო ესეთი მომენტი, რომ იგივე ამნისტიაც უკავშირდებოდა დღესასწაულს. ეს განსაკუთრებული პრობლემა არ არის, რა თქმა უნდა.
აი, უფრო მეტ პოლიტიკურ დატვირთვას ხომ არ იძენს მეთქი, ესე ვიფიქრე.
ანუ ძირითადად რელიგიურ დღესასწაულებს უკავშირდებოდა, ასევე დამოუკიდებლობის დღეს, და მე ვფიქრობ, მე როგორც ვიცი, სხვა ქვეყნებშიც არის მსგავსი პრაქტიკა.
ამოიწურა სამწუხაროდ ჩვენი საუბრისთვის განკუთვნილი დრო. ალბათ დაიწყება მსჯელობა, რადგან უკვე რამდენიმე ორგანიზაცია და სახალხო დამცველიც გამოხატავენ ამ პოზიციას შეწყალების ინსტიტუტის, ასე ვთქვათ, უფრო დაზუსტების და უკეთ განმარტების თაობაზე კანონმდებლობაში. ალეკო ცკიტიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი და მივადევნებთ თვალს პროცესს.
გმადლობთ.
და განაგრძობთ გადაცემას, უბრალოდ ვასრულებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ნინო თარხნიშვილი ახლა მიკროფონთან, გისმენთ ნინო.
მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ გაზეთ რეზონანსიდან დავიწყებთ. საკადრო წმენდა მთავრობაში გადაყენების პრეტენდენტი მინისტრებიო და პირველივე აბზაცში ჩამოთვლილი არის იმ მინისტრების გვარსახელები, რომლებიც როგორც პოლიტოლოგები თვლიან ყველაზე მეტად იმსახურებენ გადაყენებას. ეს არის ეკონომიკის მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, განათლების მინისტრი თამარ სანიკიძე, თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია, ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური, სოფლის მეურნეობის მინისტრი შალვა ფიფიაო. ეს იმ მინისტრების არასრული ჩამონათვარია, რომლებიც პოლიტოლოგები ისა და ოპოზიციის აზრით საკადრო წმენდაში მოხვედრას და პოსტიდან გათავისუფლებას ყველაზე მეტად იმსახურებენ. ამის შესახებ წერს გაზეთი რეზონანსი. კიდევ ერთი პუბლიკაცია ქვეყნდება გაზეთ რეზონანსში. რეზიდენციის გადაკეთება უმაღლეს სასწავლებლად იმდენივე დაჯდება, რაც ახლის აშენებაო. ამის შესახებ აცხადებენ ასევე პოლიტოლოგები. მაგალითად, სასო ცინცაძე ამბობს, ჩვენ გონი მეორე უკიდურესობაში ვარდებით ოღონდ სააკაშვილის ჯინაზე, რაც მან დაიწყო და გააკეთა, იმაზე ვთქვა თუ არი და თანახმა ვართ უარესი ჩავედინოთო. აქვე კიდევ ერთ-ერთი პოლიტოლოგის ციტატა, რამაც საყვარელიძე ამბობს, ამას ხანდახან მეჩვენება, რომ სააკაშვილმა ამხრივ გემოვნება ცოტა გავგიფუჭა, მან პომპეზურობის კომპონენტი აუცილებელი გახადაო. საუბარი არის რეზიდენციაზე და მის სამომავლო პერსპექტივაზე. გაზეთი ახალი თაობა, ირაკლი ალასანია თავდაცვის რომელსაც მინისტრის პოსტზე დარჩება. პუბლიკაციის სათაური არის ასეთი: აქვე ირინა სარიშულთან ინტერვიუ, სააკაშვილი შეიძლება დეპუტატი გახდესო და პოლიტოლოგ ჰამლეტ ჭიპაშვილთან ქვეყნდება ინტერვიუ, სადაც ის ირაკლი ღარიბაშვილს ბავშვად მოიხსენიებს. გასცა საქართველოს რესპუბლიკა აქვეყნებს ინტერვიუს პოლიტოლოგ ხათუნა ლაგაზიძესთან. ის საუბრობს ნაციონალური მოძრაობის სამომავლო გეგმებზე, პერსპექტივებზე. პუბლიკაციის სათაური ასეთი არის: ახალ პრემიერზე იქნება დამოკიდებული ნაციონალთა სამომავლო შანსებიცო. და ის ასევე ამბობს, რომ თუ ახლა ნაციონალებმა ისარგებლეს კოჰაბიტაციით და ხელისუფლების გარკვეული კეთილგანწყობით, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე კოალიციაში შემოვალ პარტიებს ნუექნებათ იმის ილუზია, რომ ნაციონალები მადლობის ნიშნად რაიმე დათმობებზე წავლენ. ისინი იბრძოლებენ ბოლომდე და კიდევ ვიმეორებ, შესაძლოა მათი შედეგი პროცენტულად იყოს ბევრად უფრო ხელშესახები, ვიდრე მათ მიიღეს საპრეზიდენტო არჩევნებზე. ამის სამი ძირითადი მოტივი არსებობს, ამბობს ხათუნა ლაგაზიძე. პირველი, თავად ნაციონალები იქნებიან ბევრად უფრო მოტივირებულები და შემოიკრიბნენ უფრო მეტ ამომრჩევლებს. მეორე, ნინო ბურჯენაძის ამომრჩეველი იქნება დეზორგანიზებული საპრეზიდენტო არჩევნებზე მესამე ადგილზე გასვლით. და მესამე და მთავარი, თავად სახელისუფლებო კოალიცია წარდგება ამ არჩევნებზე არა მთავარი, არამედ ერთადერთი ფალავანის ბიძინა ივანიშვილის გარეშეო. ეს ინტერვიუ ხათუნა ლაგაზიძესთან შეგიძლიათ წაიკითხოთ საქართველოს რესპუბლიკაში. გაზი ალიაც გამოვიდა დღეს, სადაც არაერთი ინტერვიუ და მოსაზრება ქვეყნდება. მაგალითად, ქვეყნდება ინტერვიუ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრთან, დავით ლორთქიფანიძესთან, რომელიც ამბობს, რომ ქართულ ოცნებაში წმენდა იწყებაო და ამბობს, რომ ეს აუცილებელიც არის. დაკურებული მკითხველი მიხვდება: საითმიდის საქმე ბიძინა ივანიშვილი ფაქტობრივად არსად არ მის და ზოგიერთ ეგრეთ წოდებულ ლიდერს ფუნქციები ჩამოერთმევაო. ამის შესახებ შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ ალიაში. და გაზეთი 24 საათიც გამოვიდა დღეს პრეზიდენტის ინაუგურაციაზე, სააკაშვილი და შევარდნაძე მიიწვიეს.
დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილმა, გადახედა დღევანდელ გაზეთებს. მასთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე, ნინო გელაშვილი. გოჩა ლეჟავა იყო ხმის ოპერატორი. ბოლო ერთი საათის განმავლობაში თქვენ უსმენდით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღესდილით. რადიო თავისუფლება ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 30 წუთზე.